Coucou.
Meretund.
Meretundi toetavad Tallinna Sadam ja Eesti Loots.
Tere hommikust! Alanud on Kuku raadio saade nimega Meretund ja stuudios on saate juht Küllike Rooveli. Ja head uut aastat kõigile Meretunni sõpradele ja kõigile meie kuulajatele, nii neile, kes Meretundi harjunud kogu aeg kuulama, kui ka neile, kes selle saate peale täiesti juhuslikult sattunud. Aga millest me täna räägime, alustame uuel aastal kohe ühe teemaga, millest me varemgi oleme siin juttu puhunud. Selle nimi on halulaev ja hiidlased ehitavad suursadamas suure hooga halulaeva. Sellest peaks siis tulema ilus kaljas kahe mastiga, traditsiooniline Eesti ja Hiiuma laev. Aga annamegi siis sõna Ain Tähistele, halulaeva ehitajale. Kui kaugel on teie ehituse järg praegu?
No tervist siis mere tagant ja häedud aastat siis kõigile, kes nii vara raadio juurde ennast vedanud on. Et me oleme nüüd laeva kere ilusasti siredaks lihvinud kõik ja järgmine töö hakkabki olema juba nüüd siis triivimistöö. Ja siis paralleelselt käib ka siis laeva sisetööde selline ettevalmistav faas igasuguste vaheseinte, vahepostide ja taoliste asjade ehitus. Nii et kui täna sisse tulla Ellingusse, siis esimesel hetkel nagu ei olegi näha, et midagi juhtub. Aga noh, tuleb öelda, et nii saab olema veel tükk aega, sest et meie laevakere on ju täis kuju valmis saanud, nii et nüüd me laome talle nii-öelda sisu juurde.
No võib siis öelda nii, et on selline talvine nokitsemine, et kui sellised ennem said nagu sellised suuremad detailid paika, siis nüüd on nagu pisemate peale üle mindud.
No täna see niimoodi on, jah, nii et see on selline tööde loogiline järjekord ja eks need tööd tuleb kõik järjest ikka ilusest ära teha.
Jah, ega laeva saa ju jätta ilma oluliste detailideta, aga on ka üks päris oluline sõlm, mille jaoks te hooandja keskkonnas raha kogute. Kuidas selle rahakogumisega lood on?
No täpselt nii, jah, et hooandja ees on üleval selline projekt, et Hiiuma alulaevale sõu, kruvi ja veo võlli ja kogu selle süsteemi ostmine ja hilisem paika panemine. Ja meil nüüd algab selle projekti lõpusirge, et meil on jäänud veel napp 10 päeva, kuni see annetuskeskkond on meie jaoks avatud ja täna tuleb siis öelda, et meil on üle poole rahast on küll koos, et tarvis oleks kokku saada 6195 eurot ja 3500 ja natukene peale on meil tänase päevaga siis inimesed annetanud ja neid annetajaid on kokku 60 inimese ringis, nii et päris suur töö on tehtud, aga ikkagi tuleb öelda, et need 10 päeva on päris otsustavad.
Seda kindlasti. Mis juhtub selle rahaga siis, kui te seda summat seal kokku ei saa?
No see raha nüüd kaotse ei lähe kuhugi annetajate jaoks, sest et siis sellisel juhul kantakse kõikidele annetajatele kõik need summad tagasi. Aga eks me ikka loodame ja punnitame ja vaatame, et ikka et me summa siis kätte saaks, aga tõesti seda riski nüüd ei ole, et kui leidub mõni inimene, kes arvab, noh, veel mõni inimene, kes arvab, et see on ikka selline hea idee ja toetaks, aga et äkki ei tule välja, äkki ei saa summat kokku, siis ta on sellest summast ilma. Seda ei ole, ta saab siis kas siis selle tagasi või siis see läheb täpselt sellel eesmärgil, mis ta selle annetanud on, ehk siis sõu kruvi jaoks.
Aga nüüd see raha kogumine, see ei toimu ju mitte ainult nüüd internetis, et te olete ise ka vist korraldanud mingid üritusi või püüdnud seda raha ka muul moel hankida?
No meil on praeguseks toimunud jah, kaks sellist suuremat sorti ettevõtmist. Üks oli Kärdlas, kui oli jõululaat, siis me müüsime seal natukene suveniire. Näiteks oli halulaeva seep ja halulaeva särk ja paar sellist ilusat plakatit ning ka lihtsalt korjanduskarpi ja sealt siis paari päeva jooksul kujunes suhteliselt silmapaistev summa kokku üle 300 euro ja siis me tegime lisaks veel ühe sellise vahetult enne aastavahetust tegime ühe sellise väikese õhtupooliku ellingus, kus uksed olid lahti, pakkusime siis sooja jooki, klögi ja teed ja siis rääkisime ka laeva jutte ja samad lood olid, nii et ka sealt käis päris tublist inimesi läbi ja eks nemadki said selliseid mõtteid, et tõesti seda laeva ei ehitata mitte äri jaoks ega ka mitte ka nii-öelda eralõbuks, vaid see on ikkagi kogukonna ja laiemalt öeldes ikka terve Eesti merekultuuri jaoks ikka vast ikka oluline sündmus.
No, mis te selle laevaga teha plaanite, kui ta ükskord valmis saab? No,
meie mõte on küll, et tema jääks selliseks harivaks ja treeningbaasiks nii noortele, kes siis saaksid esimese kogemuse mere peal teha, kui ka siis loodushuvilistele, sest et meie Väinameri ja Hiiumaa ümbrus ja laiemalt ka kogu Eesti rannik on niivõrd huvitav ikkagi mere poolt vaadata ja on hästi palju selliseid kohti, kuhu siis tavaline turisti marsruuti ei vii ja palju selliseid huvitavad asju, mida on võimalik näha. Et meie mõte on küll hakata siis taolisi reise tegema, et sellist lihtsalt luuslangi löömist selle laevaga küll plaanis teha ei ole. Ikka hariduslikud ja kultuurilised ja noortele suunatud merehariduslikud ettevõtmised.
Seda kindlasti. Meil on tänases saates mööda minnes võib öelda ka üks selline teema nagu purjelaeva Bluusiiruse hukkumise lugu. Ja juba ainuüksi see näide on õpetlik ilmselt kõigile Eesti vanalaevnikele ja uute laevade ehitajatele. Ja arvata võib, et selline varanduse rikkus nagu on üks ilus suur purjelaev, see peaks hiidlastele küll olema selliseks varanduseks, mida niisama raisku minna ei lasta.
Noh, kahtlemata, eks sellel mereõnnetusel jah, on päris mitu tahku ja üks seos ongi jällegi see, et eks seda kogemust laevaga sõita ja võib-olla sellele eelnevad hoolt ikka see laev hästi korralikult heas korras pidada, et kõik süsteemid ka töötaksid. No võt, see asi oli siis see, mis jäi puudu. Eelkõige ikkagi loomulikult meresõidu kokemust. Nii et kõik need suured purjelaeva projektid, mida siis Eesti ajalooliste laevade selts ka jõudumööda proovib ka sel aastal käivitada, on suunatud ka sellele, et tuua rohkem inimesi mere juurde ja et siis selle suure laevaga sõitmine oleks ka ikkagi inimestel nii-öelda käpas, et see ei ole päris selline pisikene kaatrike või paadike. Suur purjelaev käitub täiesti teistmoodi kui üks sportlik vabaaja jaht. Kõike seda tuleb lihtsalt harjutada. Ja selle jaoks need laevad ongi.
Just nimelt ja ka ju Hiiumaal on selle laeva ehitamisega päris pikk vahe sisse tulnud. Kuna viimane kord sellist laeva Hiiumaal tehti?
No meie suurte purjelaevade ehitamise traditsiooni lõpetas siis viimane suur sõda ja kõige viimane laev, mida Hiiumaal ehitati, jäigi pooleli. See oli siis Haldi küla rannas, oli selline kuulus laevaehitusdünastia nagu koolmeistrid ja oma talumaadel nad laeva ehitasid ja viimane laev jäigi valmis tegemata. Nii et see siis kõdunes mingil ajal rannal ja nende maja võeti üle Nõukogude piirivalve poolt ja siis see laeva luukere sealt lihtsalt pika peale kööti ära nagu küttepuud. Ja sellest on nüüd üle 70 aasta möödas, et tõesti inimpõlved on juba läinud ja on tagumine aeg ikkagi see traditsioon meil uuesti ellu kutsuda.
Ja kui palju nüüd see teie ehitatav laev on sarnane nendele, mida omal ajal tehti? Kas ta on päris üks-ühele või on ta ka uut midagi?
No päris üks-ühele on raske teha sellise vana laeva koopiat Eestis küll ja just meie suurust laeva, sest et tegelikult sellised laevu ehitati ilma joonisteta. Oli olemas küll siis laeva poolmudel ehk RES ja peale selle oli laevameistri kogemused ja oskused. Ja mingid jooniseid ei olnud tarvis ja sestap on meil siis mingisugune hulk vanu fotosid. Meil on vanadel laevaregistrite andmed ja me võime selle järgi umbes arvata, et jah, me teeme sellist väiksemat sorti rannasõidu kaljast, et umbes sellise mahtuvusega ja umbes sellise kandevõimega nad olid nii nagu tuleb ka meie alulaev, aga eks siis meil ikka nagu on seda moodsamaid asju seal ka sees. Et alustame juba laevamootorist, alustame ka sellest samast sõugruvist, mille kohta käib praegu korjandus, kuni siis kõige lõpuks tulevad ka ikkagi moodsad navigatsiooniseadmed. Aga tema klassikalised mõõdud, purjepind ja ka mereomadused on ikkagi üsna sarnased sellele vanale ajaloolisele halukaljasele.
No jah, üks asi juba see kindlasti, et ega veeteede amet ei luba ka vee peale ju nüüd uut ehitatavad laeva kindlasti, kui seal ei ole ka täidetud tänapäevased turvanõuded ja kõik muud sellised olulised asjad.
No eks muidugi, ka selles osas ei tule meil mingisugust hinnaalandust. Ja no nüüd, mis puudutab veel ehitamist, siis loomulikult, eks tänapäeval on ikkagi tööriistad on juba teised ja paljud materjalid on teised, aga vana hea klassikaline tõrvatakk ja vana hea klassikaline puutõrv ja hülgerasv, vaat need on ikka need asjad, mis selles laevas olema peavad ja paremaid asju nendest ikka välja mõeldud ei ole. Need kõik me tahame oma laevaehituseks igal juhul ära kasutada.
Nii et jääbki üle veel öelda siis seda, et kõigile, kes tahavad halulaevale hoogu juurde anda, halulaeva valmimisele hoogu juurde anda, võivad siis veel oma panuse anda viimase 10 päeva jooksul ja mine sa tea, äkki saategi laevale vahva põriseva südame varsti ära osta.
Eks me sellest kuuleme juba jah, paari nädala pärast.
Aga nüüd lähme oma saatega edasi just nimelt selle sama Blue Siriuse teemaga ja vaatame ka, mis juhtub tõesti ühe ilusa laevaga, kui temaga käiakse ringi mõtlematult ja lohakalt.
Meretund.
Purjelaev Blue Sirius, millega möödunud aasta augustis juhtus õnnetus Aegna saare lähedal, on olnud seni teemaks, millest me oma meretunni saates ei ole väga palju rääkinud. Üheks põhjuseks on kindlasti ka see, et seni toimus ametlik uurimine ja teiselt poolt ei soovinud ka õnnetuse osalised ise varem mingit selgitusi anda. Aga nüüdseks on siis valminud uurimise kokkuvõtte Veeteede Ametil ja Veeteede Ameti vaneminspektor Peep Kaurla. Mis see kokkuvõte siis meile räägib? Mis üldse toimus selle laevaga? Mis juhtus?
Tere päevast ja head uut aastat kõigile meretunni kuulajatele. Nii, ma räägis natuke lähemalt siis Purjejaht Blue Siriuse seiklustest Tallinna laeva. 9. augustil siis möödunud aasta seisis Purjejaht Blue Sirius vanasadama kai ääres. Laeva valmistati ette lõbusõiduks väike laevane ja tehti hädapärased töid seoses üle sõiduga Viinistu sadamasse. Kuna laeval oli 11 inimest, nendest 4 olid lapsed, 3 laeval olnud isikud tamasid väike laeva juhtimiseks nõutud tunnistust. Ülejäänud isikud oli laeval lõbureisijatena. Viinistu sõit oli laeval olnud inimestele esmakordne. Kuna eeldati, et kohale jõutakse järgmise päeva hommikul, siis jagasid laevajuhi tunnistusi omavad isikud vahiteenistuse pidamise laeval. Vaht seisnes iga 4 tunni tagant. Üks väike laevajuhi tunnistuse isik oli siis 20 kuni 24, see on õhtune vaht. Öösel oli teine väike laevajuhi tunnistuse ja hommikul pidi olema siis vahitüürimäe tunnistusega. Neil oli selline mees ka peal. Oma visik, kes täitis laeval ka pootsmani ülesandid. 19.45 anti lahti kinnitusotsad ja alustati peama sinna juhul liikumist Tallinna Vanasadamast. Rooliratadega oli üks väike laeva juhtidest, väljuti sadamast, siis leiti, et neil on vaja varusid täiendada. Diiselkütus temagedat vett ja suund võeti Piiritäie sadamale. 2015 jõuti Piiritäie sadamasse, alustati diiselkütuse ja magevee tankimisega. Kuskil üle tunni läks neil aega, siis lõpetati laeva varude täiendamine. Väljumisel sadamast oli laeva süvis ahtris, kuskil 2-30 meetrit. Sadamast väljus purjelaev peamasina jõul. See oli kella 21-25 ajal. Kai äärest lahkumisel oli roolis üks laeva juhtidest. Liiguti rannasõidu alal paraleelselt kohustusliku sõidusuunaga ja vahiteenistust jätkati ahtritekil oleva rooliratadega. Nimelt laeval oli kaks rooli, üks oli rooli majas, teine oli ahtritekis, peatekis oli ja seal oli nagu mugavam oli ja jõuõlg suurem rooliratal.
Aga nii palju kui mina seda laeva tean, ega seal ahtris tegelikult ju muid juhtimisseadmeid peale rooli ja navigatsiooni vahendid peale kompassi ei olnud.
Ja GPS-i näidik.
GPS-i näidik oli ka, jah, just.
Jah, et mingi aja järel sadamast väljudes lisati kolm pikki purje, kliivrid, kolm nuse tees purjed ja vokmastis kahvel purje. Stoppati peamasin ja jätkati liikumist purjede abil. Tuul oli selleks ajaks pisut tugevnenud, puhudes endiselt vasakust pardast, tekitades külglaine. Laeva kiiruseks oli 5-6 sõlme. Navigeerimine laeval käis elektronkaardi järgi. Kuna elektronkaardi tarkvara ei olnud uuendatud ega korrigeeritud, siis kontrolliti meremärkide vastavust elektronkaardil. Merekaardi nr. 507 oli Helsingi järgi. Radar oli välja lülitatud, sest ühele väike laeva juhtides tundus, et see tarbib liiga palju voolu. Niimoodi nad purjetasid kuskil 7 kaabeltavud kohustuslikust sõidusuunast paremal paraleelselt sellega, kuni umbes kella 22.15 ajal lülitus ise eneslikult välja raadio ning elektronkaart hakkas vilkuma.
Kui me ei eksi, siis elektronkaart vist asus üldse roolimajas?
Ja, roolimajas, jah. Ja. Aga noh, inimesed seal väike laev kõik käisid ju ringi seratas seal.
Uh-huh. Ja käisid vahepeal vaatamas?
Jah, käisid vahepeal vaatamas, jah. Et hiljem lülitus välja valgustus siis laeva siseruumides ja akumulaatorid ei tühjaks saanud. Kuna laeva abimasin ei olnud töökorras, siis käivitati akumulaatorite laadimiseks peamasin. Ja kuskil pool tundi peamasin töötas, kell 22.45 peamasin seiskus. Väljas oli hakkanud vihma sadama, väike laevajuht läks ahtri roolist üle roolimajas oleva rooli peale ja proovis samal ajal käivitada ka peamasinat. Masinaruumi saadeti olukorda kontrollima tekkimadruse kohuseid täitev lõbureisija, kellel oli mõningane kogemus diiselmootoritega töötamisel, kuid puudus selle alane väljaõppe. Tegelikult laevas motoristi kohustuse täitis esimese vahi väikelaeva juht, kes oli roolis ja kes oli läbinud väljaõppe ja omas ka vastavat tunnistust. Esialgselt oletati, et kulutank on tühjaks saanud, kuid masinaruumis olev lõbureisi ja siis teavitas laevajuhte, et kulutankis on kütust küllandaselt ja ta eeldas, et kütusevoolik on ummistunud ja peamasin ei saa kütet peale. Kuna kulutanki ei oldud puhastatud, siis võis arvata, et kütusefiltrid olid ummistunud, sest tavaliselt sellist asjad juhtuvad laeva kõikumisel, sõites pikka aega külglaines, tõusevad setted kulutanki põhjast ja siis liikudes mööda kütusetoru, mis ühendas tanki peamasinaga, umistasid nii kütusetoru ja kütusefiltrid. Ja kui kütus peale ei tule, siis peamasin seiskub. Peale peamasina seiskumist proovite seda korduvalt uuesti käivitada, kuid tulemusteta.
Ja nagu ma aru saan, see reisi asus siis seda voolikut puhastama?
Jah, see samane lõbureisija asus seda siis puhastama. See toimus teise vahi laevajuhi käsul ja tema usaldas seda meest ja saatis ta sinna masinasse. siis ja see hakkas puhastama seda. Kuigi laev ületas juba sel ajal 10 meetri samasügavuse joone ja liikudes kiirusega 5,1 sõlme, oli ta juba madaliku suunal liikus. See on juba madal ala seal, sest 10 meetri samasügavus joone tähistab tooder. See on kaks toodrit, mis tähistavad, üks on põhjas, teine on lõunas ja nemad möödusid sellest toodrist, ohtu tähistavast toodrist, siis paremalt poolt, ida poolt, mis ei ole merepraktikaga kooskõlas.
Kas nad ise ka seda tähele panid, kas see on nüüd aru saada?
Nende väidete kohalselt nad ei panud seda üldse tähele, mis on ka selline moment selles sõidus, et peal oli kolm laeva juhti ja keegi ei pannud tähele. No, võib arvata, et oli pime, aga sellised asju siiski oleks pidanud tähele panema.
Mina käisin seal täpselt sama koha peal nädal hiljem, kui oli juba tegelikult ilm oleks pidanud veel pimedam olema samal kellaajal ja ega nüüd nii väga pime ei ole veel sellel kellaajal. Teine asja on ju see, et see tooder on ju ka tulega, eks ole?
See tooder ei olnud tulega. Aha. Minu teada ei olnud, see ei olnud tule tooder. Aga nendel oli ees, olid kaks, oli tulepaak, oli, mis blinkis aegna tulepaak, see on siis madaliku tähistav tulepaak ja see blinkis nüüd, tal oli valge punane nähtavuskaugusega seal 6 punane 3 miili ja siis madaliku loodeosa tähistav aegna vesti tulepoi, et aegna saare loodeosa ma arvan. Et jah, et see on põhja pool on siis aegne vesti tulepoi, kus ja. On 9 blinki 15 sekundi jooksul ja paistab ta 3 miili kaugusele. Neid tulesid nüüd küll ei oleks tohtinud segamini ajada, need oleks tulnud eristada.
No nende tulede iseloom on ju niivõrd erinev.
Täiesti erinev. Ja noh, kui ka see aegne tulepaagi pihta lähed ja noh, nii palju ikka oskab lugeda, et saada teada, mis.
Aga nagu ma aru saan, siis laeva juht ei teinud ju mitte midagi selleks ka, et laeva kiirust vähendada või kurssi muutma hakata.
Kuna kiirusta vähendada ei saanud, sest laev sõitis purjetall. Et kui nad ainuke asi oleks tulnud jah, et purjed langetada ja kuna sõidad seal ohu suunas, abimasin sulle ei ole ja peamasin samuti seiskus. Noh, abimasin on akude laadimiseks seal rohkem.
Ja
abimasinega ei sõideta. Aga peamasin seiskus, siis oleks jah olnud selline kõige parem tegevus, kui langetada purjed, veesata ankur ja kutsuda abi. Siis oleks laev terveks jäänud.
Just nimelt. Aga mis siis edasi juhtus? Kuidas see asi nüüd nii-öelda raporti järgi lõpu sai?
Raporti järgi ta sai niimoodi, et sõideti aegna saare lõunapoolsest Eesti toodrist siis ida poolt mööda, milline tegevus ei vasta sugugi ei ole merepraktikale. Kolmanda vahi laeva juht tegeles seal madrustega, teiste lõbureisijate stabilistega oli siis purjede peal. Alguses oli neil mõte, et purjede rehvimise teel vähendada purjepinda ja peama sinna käivitamisel langetada purjed. Et kaaluti ka pauti, see on selline purje termin, mis tähendab laeva pööramist ühelt oliselt teisele pööriga vastu tuult. Kuid sellest loobuti, kuna kahelti paudi õnnestumises. Loodeti, et suudetakse eisatud purjedega ja rooliabil jõuda tagasi ohutule kursile.
Ja seda vaatamata sellele, et oli ka ju üsna suur triiv ilmselt selle külgtuulega.
Oli lainetriiv, tuuletriiv, tuul tugevnes selleks ajaks, nii et laev sõitis ikkagi purjede jõul. Kiirus oli tal kuskil 6,3 sõlme järgi, nagu annab VTS-i radari videosalvestus ja kurss oli tal otse siis tulepaagile aegna saare madaliku tähistav märk.
Ja seda kurssi tegelikult vist ei ole aisi ega radari salvestustel ka võimalik nüüd aru saada, et oleks seda kurssi muudet?
Ei, sealt ei ole näha. Sealt seda näha ei ole, et seal oleks muudetud. Et mitte kõige vähemalt, see tee on läbi analüüsitud siin Veeteede Ametis ja sealt ei loe välja sellist. No üks asi on veel see, et väikseid kursimuudatusi, siiteks need ei anna midagi ja need võivad ka seal aisi peal nähtamatuks jääda.
Seda kindlasti.
Et selgituseks.
Aga nüüd võib siis öelda nii, et siis juba see, mis järgnes, see oli siis juba kolin põhjal kivides.
Ja mis järgnes, kuskil 23.05, 28 puutus laeva kiil esimest korda vastu merepõhja. Siis oli veel paar kolksatust vastu laeva kere, et vahis olev laevajuht oli rooli taga, jälgis seal liikumist, et teised siis tegelesid purjedega. Üks tüürimestest siis kanseldas seal lapsi tekilt ära, kuna vihma sadas ja aga laev läks omasoodu, purjesid maha ei jõutud võtta ja niimoodi ta jõudis 23.06, 48 koordinaatil, 59, 35, 64 põhjalaiust ja 24 graadi 43, 69 idapikkust sõitis ta madalikule 4 kaabeltu kaugusel tulepaagist ja 6 kaabeltud Aegna saarest. Laevale jätkati purjede langetamist, jagati päästeveste lastele ning teiste lõbureisijatele aidatus neid selga panemisel. Laev lekkis, merevetase tõusis laevaruumides, aga võeti ühendus merepääste keskusega, kes neile organiseeris abi. Muidugi ei kasutatud selleks laeva ultralühilaine saatjat, vaid tehti seda mobiiltelefoni teel, aga abi kutsuti ja abi saadi.
Kokkuvõttes läks kõik hästi, et inimesed jäid vähemalt ellu ja terveks.
Jah, see oli õnnelik laevaõnnetus selles suhtes, et inimesed jäid terveks ja ei olnud mingid vigastusi.
Aga on palju siin spekuleeritud selle üle, et kas äkki see seltskond ei võinud olla alkoholijoobes ja ka siis see laevajuht, et küsin nüüd teilt siis, et kas teil on selle kohta andmeid, kas kontrolliti laevajuhti?
Jah, lapsed võeti piirivalve kaatri peale ja täiskasvanud siis ülejäänud seltskond võeti Viimsi merepääste ühingu päästekaatrile ja viidi Rohuneeme sadamasse siis kontrolliti nende tervislik seisund ja muidugi ka tehti alkotest piirivalve ametnike poolt ja ühel laevajuhil siis oli see alkotest positiivne, teistel ei näidanud.
See ei olnud see laevajuht, kes õnnetus
allutas. Laevajuht oleks pidanud hakkama alustama vahti hommikust, vahti kella 04 kuni 08.
Selge.
Aga need varasemad mehed, need olid nagu puhtad.
Me nüüd rääkisime jutu sees ka juba sellest, kuidas eirati toodrit ja kuidas see kurss üldse oli algusest peale tegelikult ju vale. Et mida siis see juurdluse kokkuvõtte nüüd võiks öelda või mida te järeldasite selle uurimise tulemusena, et mis need põhilised eksimused olid ja mida nagu saaks vältida või ütleme siis niimoodi, et mida oleks saanud vältida?
Muidugi üks meetmetes, millega tagatakse meresõidu ohutus, on laevajuhi kompetents, tema teadmised, kogemused ja ei maksa arvata, et kõik teadmised tulevad koolist, neid tuleb ikka pidevalt täiendada. Tekkinud olukorra hindamine oli iline ja seetõttu ei tegutsetud õieti. Muidugi kui analüüsi käigus toimus see laevaõnnetus ikkagi eelkõige väheste praktiliste kogemuste tõttu, laevajuhi väheste kogemuste tõttu. Samuti hinnati oma teadmisi oskusi üle ja laev oli puudulikult ette valmistatud üle sõiduks, kuna seal oli mitte töökorras abimasin, mis tagab elektritoite, ei kontrollitud akkumulaatorid, nende täitumust, kuna need olid alles hiljaaegu ostetud, siis ei peetud vajalikuks seda teha. Laeval oli kajalood, mis on sügavuste mõõtmiseks, see oli juba varasemast ajast, ei olnud töökorras. Magnetkompassil oli deviatsioon määramata, laevajuhid ei teadnud oma laeva magnetkompassi jälve suurust. Muidu kull asi oli see, et ei kasutatud radarit. Et radariga oleks kõige parem olnud. Elektronkaart on elektronkaart, seal külglaines see suunavektor. See jookseb ühest pardast teise, aga ta oleks olnud ikka tegeliku suuna ja oleks olnud kontrollida oma kohta, kontrollida ja määrata oma asukohta.
No absoluutselt, see on ju täiesti elementaarne tegevus. Ega laeva juhtida muidu ei saagi, kui ju oma asukohta ei tea ega kurssi.
Ja täpselt. Ja noh, isegi siis, kui ei olnud voolu radarile, ei olnud toidet, neil oli korras pelingaator, et mingid kohad oleksid saanud ka kompassi pealt määrata, kui seda oleks tahetud teha.
Ja võib-olla ka osatud, võib öelda.
Jah, ma arvan jah, et oskamises oli see asi, sest noh, tahtmatus on natuke pahatahtlik, aga vast ja oskamatus seda teha.
No nendest oskustest oli ka natukene selles kokkuvõttes juttu, ehk siis tegelikult te ju ka kontrollisite nende laevajuhtide teadmisi vähemalt selles osas, mis puudutas neid samu meremärke, mille juurest nad möödusid. Kuidas see nende testimine siis lõppes? Mida nad teadsid, mida nad ei teadnud?
Nende testimisega oli niimoodi, et jah, küsituse käigus sai testitud seda laevajuhti, kes oli vahis. See tähendab, et oli kella 8:00 vahis ja tema test ei ulatunud sellele tasemele, mis oleks pidanud olema. Me ei annud talle teha kogu testi, mis on ette nähtud laevajuhtidel, kogu rahvusvahelise laeva kokkupõrkete vältimise eeskirjade testi, mis koosneb meremärkidest, koosneb laeva liikumisest ja teistest teguritest. Me andsime talle ainult meremärgid ja nende tegemisel ei olnud ta pädev.
Aga mida me võime öelda, et nii neile, kes selle õnnetuse nii-öelda korraldasid või toime pani, kui ka teistele inimestele, kellel kogemus ei ole nii suur, kes tahavad hirmsasti väike laevaga vee peale minna või ka sellise suurema ajaloolise purjelaevaga, tahavad sõita, mida nad peaksid silmas pidama?
Ka antud olukorras oleks olnud traditsionaalne purjet langetada, ankur veesata ja kutsuda abi. Kui sul ei ole, peama siin ei tööta ja siin tassib madalikule, et oodata abi ja ega seal rohkem midagi. Aga see antud olukorras siin oli ka niimoodi, et laeva juhid kartsid seda ankurt kaotada ja niimoodi kaotati laeva. Ka võimalus on olemas, et kaotatakse ankur, aga see on juba force majeure. Siis on ikkagi kõik tehtud. Laeva meeskond, laeva juht peab tegema kõik võimaliku, et päästa laev, meeskond ja siis tuleb rakendada ka kõik oma teadmised, oskused, et see edukalt lõpule viidaks.
Kui nüüd Veeteede Amet on selle uurimise lõpetanud, kas selle uurimise järeldustest, kas nendega minnaks nüüd kuidagi edasi ka, kas neil on veel mingid tagajärjed või jääb see lihtsalt õppematerjaliks teistele?
Noh, ta võib jääda ka õppematerjaliks, aga meil on ka soovitused ja ohutuse tagamise soovitused laevaomanikule kindlasti, kui ta kavatseb seda alust taastada ja edaspidi selle taastatud alusega sõita, siis peaks ta kaaluma väike laevajuhtide kvalifikatsiooniga isikute edaspidist kasutamist sellisel laeval või suunata nad täiendavale väljaõppele. Muidugi peaks laevaomanik viima sellisel juhul töökorda ka kõik paigaldatud mehanismid ja süsteemid, nagu dubleeritud elektritoite süsteem, ning tagada nende regulaarne hooldus ja peab töökorras olema navigatsiooniseadmed, magnetkompass, kajalood ja teised navigatsiooniseadmed. Nendel oli ka veel see viga, et nad ei taganud konventsioonis väljaspool reeg 72 sätestatud reeglite täitmist. Et ei olnud tagatud vaatlus vastavalt konventsioonile ja reegel 10 oli neil tegemata.
Reegleid ei täidetud, kas mingid sanktsioonid ka järgnevad, kas neid kuidagi karistatakse või on see laevast ilmajäämine juba piisav karistus?
Laeva vara eest vastutab iga laeva omanik ise, niimoodi näevad ette seadused.
Nii et jääb see tema karistuseks selle laeva kaotamine?
Jah, võib ütelda ka nii.
Meretund.
Te kuulete saadet Meretund ja stuudios on saatejuht Küllike Rooväli. Ja kuigi päris niimoodi plaanis ei olnud, kukkus meie tänane saade välja nii, et veel üks teinegi jutt ühest laevaõnnetusest on siin ära vesta.
Laev nimega Runo on sõitnud Ruhnu saare vahet ja ta on üks päris uus laev ning sügisel oktoobrikuus, kui tuli teade, et Runo on ühe väikese õnnetuse teinud, siis oli kõigil ruhnlastel ja ruhnusõpradel suur hirm, et mis nüüd laevaga lahti on. Aga Saarema laevakompani juhatuse esimees Tõnis Rihv, kuidas Runo saatus nüüd on selle ajaga selgunud? Mis temaga juhtus?
Rune, see oli 22. oktoobr, et õhtusel välja tulemisel Ringsu sadamast Roomassaare poole ilm oli päris vali, mitte liiga kuri, aga päris vali lainetus. Ja faarvaatri peal puutus ahtriga põhja, ehk siis ilisem ülevaatus näitas, et selline nii õnnetu lugu, et oleks ta natuke vasakul, natuke paremal on ja ei oleks ilmselt midagi juhtunud, aga faarvaatri peal olid sellised sügavusest madalamad kivid on ja saida nii-öelda ülendest kivisest on õnnelik õnnetus, et vigastas ainult vinti, võlli, laev ise terve. Ja inimesed terved, nii et ütlen siis, igas laeva avariis on alati nii palju kokku langemus, et, noh, et pidi see kivi just selle koha peal olema ja pidi see ilm just niisugune olema, nii et aga lõppakult sõnelik õnnetus.
No Ringsu sadam tegelikult mina tean teda päris vanast ajast ja ega seal need sügavused pole kunagi ka väga suured olnud, kuigi teda nüüd on süvendatud ja ta on ümber ehitatud, aga sinna see halva tuule suunaga lööb ikkagi ju laine sisse. Kuidas laeva süvis võrreldes nüüd selle sadama sügavustega on? Kas äkki peab veel süvendama natuke?
No, kunagi ei teeks natukene veel liiga, aga need tarkused tulevad kõik tagant järgi, et eks see laev ilmselt ehitatud ja arvestatud selle järgi on, et ta saaks ringsusse nii-öelda siis sisse ja välja sõita. Sellel konkreetsel juhul ma arvan, et kogemuse võrra kõik talgemad nii sadama valde ja nii veeldamed kui ka kompani, et on tõesti sellised ilmad ja sellised lainetus on ja millega tuleb ringsust natuke eemal hoida. Kindlasti, ja see oli üks veeldameti soovitusi ka, et iga kevad tuleks see kanal üle vaadata, et kui on sinna sisse toonud rändrahme on ja nii et aga nagu ma ütlesin, et see on kõik tagantjärgi tarkus. Kerge sadam ringsu ei ole, aga noh, ta ei ole ka liiga raske, sadam nagu sadam.
Aga kui nüüd Runost rääkida veel natukene, ta on ju üks esimesi uusi projekte selle poole pealt, et uued väikesed praamid, päris praamideks midagi nimetada ei saa, aga katamaran tüüpi väike reisilaev. Kuidas ta ennast õigustanud on nüüd selle aja jooksul, mis ta liinil on olnud?
Ma arvan, et laev on läinud hästi, et ootus ja selle laeva suhtes oli ju nii suur ja Runo inimeste siis võimalus peale ise sõitmise ja külalisse sõitamisega nüüd oma veereltehnikat edasi tagasi sõita, nii et ma arvan, et laev on hästi vastu võetud ja ta on küll ennast õigustatud.
Olen ise ka ühe korra selle laevaga sõitmas käinud, see oli küll selline regatiaegne väiksem selline lõbureis ja tundus ta seal peal olles ikka päris suur ja turvaline. Kuidas tema nüüd see merekindlus ja meretaluvus on, et mis ilma ta kannatada suudab ja mis ilmaga ta sõitma peaks?
noh , kui sa kapteni härrat kuuled enne , siis ega siis meremeestel pole ju probleemi , et ta võib ju sõita igasuguse ilmaga . aga eks need piirangud on pandud ju kuidas öelda , see selge ka reisijate ohutuse pärast on ju ja kindlasti ka osaliselt reisijate mugavuse pärast , et monohall kõigub ju teistmoodi , kui kõigub katamaraan . Nii et noh , veel kord , et ei ühtegi halba sõna , et mis telliti , see saadi .
kuidas nüüd temaga plaanid on , ma saan aru , et laev läks pärast seda õnnetust , läks remonti ja on seal siiamaani ?
Jah , nagu ma ütlesin , et see õnneliku õnnetus on ju , et meil jäi siis nii-öelda planeeritud graafiku värsketest hooajareisidest tegemata ainult kaks reisi . Remonti toodi ta NASA sadamasse , kus ta on taga ehitatud Baltic Workboatsi ja noh , seesama , et hooaeg oli läbi , ei olnud tema remondiga liiga kiire , et kõik said aega võtta ja rahulikult siis sellele töö tegemisele keskenduda , nii et seda remonti oleks kindlasti võimalik teha ka oluliselt kiiremini , aga kuna suurt kiiret ei olnud , siis tehti seda rahulikult .
Ja talvel siis on see laev kaldal ja kui kaua ta puhkab ?
Jah , kuna ta on alumiiniumkorpusega , siis need laevad tuleb talveks välja tõsta . Et praegu küll ta jääd ju ei ole veel , aga teeb siin , vesi on külm ja teeb siin vaiksemat ilma ja 10 kraadi külma paar ööd ja on kaan ka peal . Hooaeg hakkab tal uuesti aprillist maist , nii et sinnamaani on ta siis nasval , et mõnes mõttes isegi hea . Eelmine aasta me hoidsime teda Hiiumaal , aga igasuguste garantiiremontide tegemine , et pisut tülikas saarlastel Hiiumaale sõita kaugele , et nüüd on laeva ehitustehases ta kohal ja on hea tal nii-öelda silma peal hoida ja vajalikud remonditööd ka ära teha kevadel , nii et kuni maini , aprilli maini on ta ka peal praegu .
aga kuidas meeskonnaga on , ega meeskond ometi pea terve talve nasval istuma ?
Jah , kuna meeskonnas olid osa ka hiidlased ja osa muid mehi , siis neil on väga raske nii kaugelt käia . aga me hoiame peal seal nii-öelda ühte vahti ja laeva soe , nii et laev on ikka hoitud ja valutud .
ja kui nüüd üldistada selle Rona laeva taustal , ehitatakse nüüd ka ju neid järjest juurde , neid väikseid , et kuidas võtta seda projekti üldiselt , on ta ennast õigustanud seda tüüpi laevad , nad kõik on ju muidugi erinevad , aga üldiselt nende ehitamine ?
noh , eks ta on suur poliitiline otsus ja iseenesest jääb ainult tervitada seda , kui kodumaine laeva ehitus saab järjest parema taseme saavutab , nii et väikestest laevadest alustati ja järjest suuremaks , nii et selles mõttes müts maha ka Baltic Workboatsi ees , NASA poiste ees , et mehed on teinud ju ja teevad enne suurt asja , nii et selles mõttes olen neile pealt .
meretund .
Aasta on jälle mööda saanud ja nüüd siin uue alguses on paras aeg teha kokkuvõtteid , mis me oleme teinud ja ka Eesti vabatahtlik mere- ja järvepääste on möödunud aastal mitte ainult päästnud , vaid teinud väga palju asju , koolitanud , õppinud ja Ene Kalmus , Eesti vabatahtliku mere- ja järvepääste juhatuse esimees , kuidas läks eelmine aasta teie organisatsioonile ?
Kõigepealt aasta alguses tervitused kõigile ja uue aasta head soovid kõigile meresõitjatele , kõigile nendele inimestele , kes armastavad ja austavad merd ja loomulikult eelkõige nendele inimestele , kes on siis valmis abistama ja päästma teisi . Et tänan küsimust , ma arvan , et see aasta oli meil päris viljakas , meil oli palju tegevusi ja palju üritusi ja õnneks selliseid päästmisolukordi ei olnud väga palju , neid siiski oli , et meie see karm statistika ütleb , et 41 oli meil sellist pääste abistamissündmust , millest 10 olid siis tõesti sellised eluohtlikud ja nende eluohtlike sündmuste juures oli siis tegemist 44 inimese päästmisega . No võib-olla kõige tuntum juhtum sellest oli see Blue Siriuse juhtum , kus Viimsi vabatahtlikud tõttasid appi Politsei- ja Piirivalveametile ja tegelikult ühiselt siis päästeti 14 inimest , nendest 4 olid siis lapsed . aga peale nende pääste ja abistamissündmuste oli meil ka hulgaliselt ennetustööüritusi , Need olid põhiliselt kohalike ühingute, kohalikud üritused, kas mingisugused sellised ühised õppepäevad, mingisugused sellised infoüritused, õpilaste laagrid, vee ohutuspäevad, sageli turvati mitmeid üritusi nagu kanuumatkad ja sõidud ja nii edasi ja nii edasi. Need sellised oli meil kokku 93, mis oli päris suur number. Ja kui me nüüd vaatame tagasi üldiselt eelmisele aastale, siis ma arvan, et meie organisatsioonile andis teatud sellise märgi või erilise suuna see, et meil oli Euroopa Liidu koostööprojekti viimane aasta. Me tegime selle projekti koos soomlastega ja selle lõpuaastal oli meil väga palju erinevaid koolitusi. Selle projekti käigus saime me tegelikult korraldatud 14 suuremat kursust vabatahtlikele ja ühtlasi ka vabatahtlike koolitajatele. Ja et me võime sellega seoses nüüd öelda, et Eesti vabatahtlikul mere- ja järvepäästel on 31 oma sisekoolitajat, kes on atesteeritud, kes on tunnustatud koolitajatena nii meie politsei- ja piirivalveameti poolt kui ka siis Soome partnerite poolt. Väga märkimisväärne oli meie jaoks see, et me saime lõpuks kinnitatud oma koolituseks vajaliku õppekava, mis on nii esimese kui teise astme nõutava vabatahtliku merepäästja koolituse jaoks ja me tegime vastavaid kursusi nii Eestis kui Soomes päris mitmeid. Et 1. jaanuari seisuga on siis meil esimese astme merepäästja koolituse läbinud 117 vabatahtliku ja teise astme, mis on siis ühtlasi ka meeskonna juhi tunnustus 38 vabatahtliku. Et need on päris suured arvud. Siis võin ma seda öelda, et eelmisel aastal liitusid meiega kaks uut ühingut. Üheks olid Saarema vabatahtlik merepääste ja teiseks Vormsi. Ja mul on hea meel öelda, et need ühingud mõlemad on väga aktiivsed. Nende eestvedajad on inimesed, kes teavad ja tunnevad olukorda ja tahavad tõepoolest kohaliku kogukonda üles kutsuda merepääste arengule. Loomulikult oli meil ka probleeme, nii nagu ikka. Et võibolla kõige suurema probleemina näen mina seda, et meil on küll operatiivne koostöö politsei- ja piirivalve ametiga päris hea välja kujunenud ühisõppuste ja koolituste nõupidamistega, kuid kahjuks sellisele strateegilise taseme koostööli me ei ole veel jõudnud. Me pürgisime ja üritasime küll saada kokkulepet lepingu vormis, seda siian ei ole õnnestunud teha, loodan, et aasta 2014 aitab kaasa. Võibolla mureallikaks on kõikidel ühingutel, samamoodi ka katusorganisatsioonidel just see, et kuidas saada finanseeritud oma põhitegevus. Kui me räägime nagu merepäästest, siis ei piisanud rääkida reageerimisest ja reageerimisega seonduvatest kuludest. Et me peame endale aru andma, et selleks, et mingisugune ühing või tema üksus saab reageerida, tal peab olema selleks valmidus. Mis tähendab valmidus? See tähendab seda, et on olemas piisavalt inimesi vabatahtlike, motiveeritud seal ühingus, kes saaksid tulla ja reageerida. Nad peavad olema koolitatud ja nad peavad hästi koolitatud olema. Neil peab olema hea varustus selleks, et mitte oma elusid ohtu seada. Ja loomulikult peavad olema neil ka kaasaegsed päästevahendid ehk päästepaadid. Et selles osas on meil ikkagi väga palju veel teha. Kui me siin vaatame oma põhjanaabreid või üldse Euroopa tuntud riike, kellel on siin 100 või 150 aastane merepääste kogemus, siis meil on veel pikk maa areneda, et olla nähtavad ja tunnustatud ühiskonnas. Et see aasta oli võibolla ka selles mõttes eriline, et meil tekis võimalus korraldada rahvusvahelise merepääste konverents. Kui enne seda konverentsi oli väga kiire ja oli võibolla isegi raske endale õieti aru anda, et mis eesmärke see konverents täidab, siis praegu tagantjärele võib öelda, et selle kõige suurem tähtsus oli ilmselt see, et meid, väikest Eestit, väikese Eesti vabatahtliku merepäästet tunnustati rahvusvaheliselt ja tunnustati väga kõrgelt. Meile tekis võimalus ennast võrrelda nende riikidega, kes on 100 aastat ja enamki tegelenud merepäästega. Meile sai selgeks, et ei piisa sellest, et meil on hulk inimesi, kes tahavad midagi teha. Meil on päris kindel teadmine ja aru saame, et ka riik ja kogu ühiskond peab sellele tegelikult oma õla alla panema. Et nii nagu näiteks Rootsis on vabatahtliku merepäästega ühinenud 80 000 paadi omaniku. Tõsi küll, väikses Eestis on paadi omanik ainult 26 000, aga Rootsis neid on 800 000, nii et kui me saaksime 10% paadi omanikest nii-öelda omaga, oma hõlma alla või meiega koostööd tegema, siis me astume ka kindlasti suure sammu edasi. Teine on see, et Rootsi ühiskonnas on täiesti igal pool nähtaval toetus ja vabatahtliku merepääste tunnustamine. Et see ei ole selline ühekordne aasta juubeli või mingi sündmuse üritus, kus kellelegi mingi paper pihku antakse, vaid see on tuntav tunnustus igal pool ja igal ajal. Inimene, kes peab oma 50 aasta juubelit, näiteks ei lähe mitte sõpradega pidu ja pillerkaari pidama, vaid annetab selle raha vabatahtliku merepääste ühingule. See on nii tavaline. Või keegi pärandab oma vara mitte sugulastele, vaid vabatahtlikule merepäästele. Et meil on selles suunas veel palju-palju teha. Muidugi see aasta jättis ka selle märki, et on tekinud teatud inimesi ja organisatsioone asutusi, eelkõige neid, kelle igapäeva tegevus on seotud merega, kes on ka valmis ka Eestis toetama hakkama vabatahtliku merepäästet. Ja see on hea märk. Teine hea märk on see, et on tulnud juurde uusi noori inimesi, kes on huvitatud vabatahtlikust merepäästest. Nad tahavad tegutseda, nad tahavad toimetada. Tõsi küll, et selle juures tekib alati küsimus, et kui kauaks seda huvi ja indu jätkub, kui vahendid ja paadid on nirud ja tegelikult arengud kui sellist eriti ei toimu. Aga noh, loodame paremat.
Ja Ene Kalmusega Eesti vabatahtliku mere- ja järvepääste katusorganisatsiooni juhiga jätkame juttu ka järgmises saates, siis juba natukene lähemalt ja täpsemalt, millised need mere- ja järvepäästjate igapäevased mured ja probleemid on ja mida võiks Eesti riik teha, et päästa oma päästjaid. Aga tänane saateaeg on otsa saamas ja lõpetuseks veel ka mereilmateade. Läänemere põhjaosa, Soome laht, Väinameri, Liivi lahe põhjaosa. Kagu- ja lõunatuul pöördub päeva jooksul edelasse. Kiirusega 7-12, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Laine kõrgus merel 1,5-2,5 meetrit. Lahtedes 0,8-1,5 meetrit. Õhtul Liivi lahel isegi kuni 2 meetrit. Sajab peamiselt vihma ja lörtsi. Nähtavus on mõõdukas, paiguti võib ka olla udu. Veetase on 20-40 cm ülalpool keskmisest tasemest. Ilm Peipsi järvel. Kagu ja lõuna õhtul edelatuul 5-10 meetrit sekundis. Laine kõrgust lubatakse 0,5-1 meeter, pärast lõunal sajab aga lund ja lörtsi. Õhtul võib tulla ka vihma. Nähtavus mõõdukas või halb. Õhutemperatuur on +1-+3 kraadi. Nii et ei suuda see talv otsustada midagi, kas siis tulla või mitte tulla, piilub vahepeal siin ukse vahelt ja annab paar -kraadi, aga sellest kõigest ei piisa. Meri on veel soe, suur sooja veereservuaar, ikkagi oma 5 kraadi näitab siin Tallinna madalal veetemperatuuriks ja küllab seegi natukene üles kütab seda tormi, et oleme harjunud sügises saadik juba siin pea iga nädalavahetus ja vahel ka nädala sees keerab, kui mitte rohkem, siis 15 meetrit sekundis ikka korraks üles ja möllab ja tormab. Aga lund ja jääd veel pole, leidkem ikka tee mere äärde. Läheme võimalusel ka merele ja kohtume jällegi sadamates. Stuudios oli saatejuht Küllike Rooveli.
Meretund. Meretundi toetavad Tallinna Sadam ja Eesti Loots.